Milí posluchači, posledně jsme si ve druhé kapitole Nehemiášovy knihy četli příběh o tom, jak Nehemiáš, ještě s některými nejbližšími, vyrazil do města Jeruzaléma, aby obhlédl jeho stav, zejména stav jeruzalémských hradeb. Příběh, který budeme číst dneska, pokračuje od 17. verše a navazuje na to, co jsme četli posledně. Tu jsem jim řekl, snad vidíte, jak zle jsme postiženi. Jeruzalém je v troskách, jeho brány jsou zničeny ohněm. Pojďte a stavějme jeruzalémské hradby a nebudeme nadále v potupě. Sdělil jsem jim, jak dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou. Také i slova, jež mi řekl král. Odpověděli, nuže, dejme se do stavby. I vzchopili se k dobrému dílu. Tolik Nehemiáš, 2. kapitola, verše 17 a 18. Nehemiáš oslovuje judské představitele. Skončili doby jeho tajné přípravy. To, co mělo být uděláno předem, je hotovo. Nastává čas, aby Nehemiáš veřejně vystoupil. Nehemiáš se svým záměrem a především se svou vírou netají déle, než bylo nezbytně nutné. Pravděpodobně vypráví i historii svého života, jak a proč zůstal v Babyloně ve službě perského krále, jak jej pán Bůh oslovil a jak jej pověřil tímto úkolem. A to už máme výslovně doloženo v přečteném textu. Názorně je tu popsána situace Jeruzaléma. Nehemiáš nekončí u konstatování faktů. K popisu připojuje také výzvu. Pojďme a stavějme jeruzalémské hradby. Příklad jeho zapálené víry získává judské přesídlence. Nuže, dejme se do stavby, volá celé shromáždění. Po letech rezignace jim v žilách začíná proudit nová krev. O změně v náladě obyvatel Jeruzaléma se pochopitelně dozvěděli i Nehemiášovi nepřátelé. Biblická zpráva o tom říká, když o tom uslyšel Sanbalat Chorónský, Tobiáš, ten amonský otrok, a Gešem Arabský, vysmívali se nám. S pohrdáním nám říkali, do čeho se to pouštíte, chcete se bouřit proti králi? 19. verš ve 2. kapitole. Ke dvěma nepřátelsky naladěným mužům, o kterých jsme už hovořili, se připojuje třetí, Gešem Arabský. Pravděpodobně byl v té době správcem jižní edomské provincie. Všichni tři Nehemiášovi protivníci tedy patřili ke společenské špičce oné oblasti Perské říše. Jejich první reakcí je smích a pohrdání. A pak přichází výhrůžka. Chcete se bouřit proti králi? Nepřátelé Božího lidu používají ve svých výpadech nejrůznějších metod. Tou první bývá většinou výsměch. Zažil to snad každý věřící člověk. I samému pánu Ježíši se jeho nepřátelé vysmívali. Doktor Vernon McGee vzpomíná, kolik úsměšků musel snést, když se rozhodl odejít ze svého místa v bance a věnovat se na plný úvazek duchovní službě. Bylo to v době, kdy ve Spojených státech panovala prohibice a hlavním zájmem většiny jeho tehdejších kolegů bylo sehnat někde aspoň trochu alkoholu. Pro rozhodnutí Vernona McGee neměli nejmenší pochopení. Mnoho nechybělo a možná by se dal i zvyklat ve svém rozhodnutí. Naštěstí se to nestalo a nestalo se to ani Nehemiášovi. I když se Sanbalat, Tobiáš a Gešem velmi snažili vzít lidu odvahu, nepodařilo se jim to. Rozhodující úlohu tady asi sehrál i jasný postoj Nehemiášův, který máme popsán v posledním verši 2. kapitoly. Nehemiáš vlastně vyslovuje obřadní formuly, kterou své protivníky jasně označuje za nespůsobilé k účasti na životě Božího lidu. 2. kapitola, verš 20. Na to jsem jim odpověděl a řekl, Sám Bůh nebes způsobí, že se nám to podaří. My jsme jeho služebníci. Skutečnost, že lid nestratil ani odvahu, ani chuť k práci na obnově jeruzalémských hradeb, je zřejmá hned z prvního verše této třetí kapitoly. Začala skutečná konkrétní manuální práce. Stavba se rozběhla. Na prvním místě je jmenován velekněz spolu s dalšími kněžími. Jestli byl v Jeruzalémě někdo, kdo mohl právem říci, nemohu zanedbávat své povinnosti, ale budu se za vás modlit, budu za vás obětovat, zatímco vy budete stavět, pak to byl právě velekněz. Byl oddělený pro jinou službu, než podávat kameny anebo cihly a stavět zeď. Kdyby odmítl stavět, bylo by to jistě respektováno. Když o staletí později v prvokřesťanském sboru v Jeruzalémě vznikly potíže se zaopatřením některých vdov, řekli tehdy apoštolé, Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratří, vyberte si proto mezi sebou 7 mužů, o nichž se ví, že jsou plni ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. To je citát z knihy Skutků apoštolů, kapitoly 6, verše 2 až 4. Právě z tohoto novozákonního textu jasně vidíme, že není v pořádku, když se kazatel anebo duchovní pracovník věnuje s maximálním nasazením něčemu jinému než své vlastní kazatelské službě. Může se jednat i o jinak dobré věci, o diakonskou práci, o materiální pomoc chudým a potřebným, třeba i o údržbu modlitebny a podobně. Ale úkolem duchovního pastýře je starat se o duchovní stav sboru. Prostředkem mu je především kázání slova, modlitba a taky pastorační práce. Ty ostatní věci má po vzoru církve apoštolské doby svěřovat jiným a třeba je v tom pak i vést. Ale jeho prvním úkolem je péče o duchovní stav sboru. Kde toto pravidlo není dodržováno, dochází k potížím a sbor strádá. To jsme na chvilku odběhli k situaci církve. Židovští navrátilci Nehemiášovy doby byli v jiném postavení. Obklopeni nepřáteli, sami ve své víře nahlodáni, potřebovali především povzbuzení a příklad, jak se říká, dělné víry. Proto vstávají kněží a jako první jdou do této práce. V tomto okamžiku je obnova hradeb nejdůležitějším způsobem bohoslužby. Je to výzva nerozhodným spoluobčanům z navrátilců. Je to svědectví, anebo přímo proklamace Boží svrchovanosti tváří v tvář nepřátelům. Duchovní charakter této stavby nám zřetelně vysvítá z té malé poznámky o dokončení ovčí brány. Když vsadili vrata, posvětili ji. Posvětili ji až po věž Mea. Ve třetí kapitole je těch bran zmíněno celkem 10. První z nich je brána ovčí, o které jsme si četli. U ní popis prací začíná i končí. Ovčí branou byla pravděpodobně do Jeruzaléma přiváděna obětní zvířata. Zdá se, že ji pán Ježíš užíval poměrně často. Zaznívá nám tady ohlas výroku Jana Křtitele, který na pána Ježíše na počátku jeho veřejného působení ukazuje se slovy Hle, beránek boží, který snímá hřích světa. Jan 1.29. Ano, pán Ježíš byl obětován za hřích světa jako beránek. Vcházel do města cestou obětních ovcí. Ovčí brána se nám tak stává symbolem Kristova kříže. Připomeňme si znovu, že obnova Jeruzaléma začíná u ovčí brány. Kristův kříž je místem, kde začíná obnova lidského srdce. Není žádné jiné místo, na kterém bychom se mohli poprvé v životě setkat s Pánem Bohem. Když se s ním seznámíme pod křížem, když jsou pod křížem dány věci našeho života do pořádku před Bohem, pak se s ním můžeme setkávat i jinde. Ale poprvé to musí být pod křížem Pána Ježíše. Hospodin se totiž sklání k pokorným, těm dává svou milost, jak to zapsal Jakub 4:6. A ta první a rozhodující otázka, kterou Bůh klade všem, kdo k němu přicházejí, když k němu přicházejí nešťastní ze svých vin, je otázka, kterou kdysi sám sobě položil Pontský Pilát. Co uděláš s Ježíšem? Jak se k němu postavíš? Dokud člověk na tuto otázku neodpoví, dokud nezaujme jasné, pozitivní stanovisko, do té doby se ho Pán Bůh nebude ptát na nic jiného. Ani na dobré skutky, ani na službu v církvi, ani na finanční dary. Smrt Pána Ježíše Krista totiž obnovila smysl světa. Teprve přijetí této oběti dává smysl i veškeré činnosti a vůbec životu křesťana. Takže nejen obnova jeruzalémských hradeb začala u ovčí brány, ale i obnova lidského života začíná tam, kde se osobně setkáváme s Boží obětí za naše hříchy. Než si všimneme další z jeruzalémských bran, podívejme se na skupinu pracující v sousedství ovčí brány. Nehemiáš 3, 2. verš. Vedle něho stavěli muži z Jericha. Vedle něho také stavěl Imrího syn Zakůr. Jestliže tady čteme slova vedle něho, rozumí se tím vedle velekněze Eliašíba a jeho skupiny. Pokračujeme tedy v cestě podél opravovaných jeruzalémských hradeb. Hned vedle velekněze pracují muži z Jericha. To je zase pozoruhodná poznámka, pokud si uvědomíme, že Jericho bylo městem prokletým, které vlastně nemělo být nikdy obnoveno. Podle knihy Josue 6:26. K obnovení Jericha došlo podle biblické zprávy poprvé v době vlády severoizraelského krále Achaba. Vystavěl je tehdy jistý Chíjel Bételský, ale slova vyslovená kdysi Josuem se na tomto muži naplnila. Později bylo Jericho vícekrát bořeno a znovu budováno. Pro nás je v tuto chvíli podstatné, že muži z toho starého prokletého města mohou klidně pracovat na Božím díle hned vedle velekněze. Jakoby mezi nimi nebyl žádný rozdíl. Což pak Pánu Bohu jejich prokletí nevadí? I my dnes žijeme vlastně pod Božím prokletím. Žijeme ve světě, který se od Hospodina odvrátil a stále víc odvrací. A přesto o něj Pán Bůh stále stojí. Přesto stále usiluje o smíření mezi sebou a tímto světem. Velekněz Eliašíb jakoby znázorňoval Pána Ježíše, který se stal člověkem a žil uprostřed těch nejubožejších a nejhříšnějších lidí. Vystužili trámy a vsadili vrata se zámky a závorami. Vedle nich opravoval Meremót, syn Úriáše, syna Kósova. Vedle nich také opravoval Mešulám, syn Berekjáše, syna Mešézabelova. Vedle nich také opravoval Bánův syn Sádok. To jsme ve 3. kapitole Nehemiášovy knihy, přečetl jsem verše 3 a 4. Druhou branou v pořadí byla brána Rybná. Když budeme přemýšlet o biblických souvislostech a necháme se vést tématem ryb, dojdeme k rybářům, kteří o staletí později lovili ryby na Galilejském jezeře. Jistě je tam lovili už i ve dnech Nehemiášových, ale někteří z těch, kdo takto pracovali v prvních letech našeho letopočtu, se jednou při této práci setkali s jistým Ježíšem z Nazareta. A tento zvláštní člověk jim tehdy řekl, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Matouš 4:19. Trvalo ještě dlouho, než pochopili, že tento člověk je víc než jen člověk, že je to Mesiáš, Kristus, Bůh v lidském těle. Ale už tehdy byli osloveni jeho podivným pozváním. Dokonce opustili své rybářské řemeslo a šli lovit lidi. Přesněji řečeno, šli se učit lovit lidi. Když byli vyučeni, když už si to i zkusili, jejich pán a mistr je opustil. Ale neposlal je hned do práce. Už po svém vzkříšení se s nimi znovu setkal. Společně tehdy pojedli pečenou rybu a řekl jim, hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Lukáš 24:49. To se pak i stalo. O letnicích na ně sestoupil Duch svatý. A pak šli. Šli do celého světa vyprávět o Pánu Ježíši Kristu a o Boží záchranné milosti. A chodí dosud. Už ne ti první, ale jejich následovníci, rybáři lidí, vedení týmž duchem a sloužící témuž Pánu. Nesčetné zástupy Kristových svědků. Použijeme-li tohoto obrazu, pak nám rybná brána představuje přístupovou cestu do Kristovy církve. Je třeba ji mít v pořádku, je třeba ji neustále opravovat, je třeba ji vystužit, aby se nám nebortila únavou anebo lpěním na prastarých, už nefungujících tradicích, které dávno ztratily své opodstatnění. Je třeba ji vybavit zámky a závorami, které se budou snadno a dokořán otevírat. A je třeba do ní vsadit ta správná vrata, ty správné dveře. Do církve totiž vedou jenom jedny. Pán Ježíš Kristus říká podle 10. kapitoly Janova evangelia, já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Všimněme si zcela obecně jmen těch, kteří pracují na obnově jeruzalémských hradeb. Na začátku stálo jméno velekněze, pak ale byla uvedena jména mužů z Jericha, prokletého města. Četli jsme a budeme i dále slyšet jména vyznavačská, jména tvořená s pomocí zkráceného tvaru Božího jména. Budeme se opakovaně setkávat s odkazy na předky stavitelů. Budou uváděna jména jejich otců. Zřejmě má být tímto způsobem zdůrazněno, že se tito pracovníci výslovně hlásí k odkazu Izraele, že stojí na prastarých božích zaslíbeních daných kdysi jejich praotcům. Ale najdeme tu i několik jmen uvedených bez jakéhokoliv dalšího upřesnění. Možná se jedná o jména prozelitů, tedy původně pohanů, kteří se připojili k Izraeli a k jeho víře v Hospodina. Stali se z nich služebníci nejvyššího Boha. Tito všichni mají svůj podíl na budování jeruzalémských hradeb. Všichni takoví lidé mají společně své místo v práci na Božím království. I dnešní církev Pána Ježíše Krista je a musí být otevřená všem bez rozdílu, bez ohledu na původ a bez ohledu na minulost. Je jenom jediná podmínka, už jsme se o něj zmínili, a to je ochota postavit se nejprve pod Kristův kříž a pokorně osobně Krista přijmout jako svého spasitele. A pak už zbývá jen ochota jít a spolupracovat s ním, spolupracovat s ostatními i s Pánem Bohem na společném díle pomoci tomuto světu, na obnově Jeruzaléma, mohli bychom obrazně říci. Je to především práce zvěstování evangelia, ale často i práce rukou a praktické pomoci těm, kdo to potřebují. A to jsou myšlenky, milí posluchači, jimiž se dnes spolu loučíme. Příště budeme číst 5. verš 3. kapitoly Nehemiášovy knihy.